Sederek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ngijinaken saben tiyang mangertosi saha naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel saha nampi karahayon ingkang sejatos sesarengan. Panjenenganipun selaminya. Kawula rumaos bingah saged wangsul ing dinten samangke nyegahaken program margining karahayon. Pepanggian kepengker kacariyosaken para pemimpin agami kepingin nangkep saha nyedani Yesus. Ananging boten saged karana wektalipun dereng tumugi. Samangke kita badhe sinau perkawis Yesus ndukane tiang ingkang nentang saha nyarasaken tiang wuta milai lahir. Injil Yohanes 8 nyerat mekaten. Bareng wayah esuk panjenengane rawuh maneh ing pedalaman suci lan wong kabeh padha sowan ing ngarsane. Panjenengane banjur lenggah mulang wong-wong iku. Yesus paring dawuh maneh marang wong akeh. Aku iki pepadanging jagat. Sapa kang ngetut buri aku ora bakal lumaku eneng pepeteng nanging bakal nduweni pepadanging urip. Unjuke para Farisi, panjenengan nekseni sarira panjenengan piyambak. Pakseksi punika mboten leres. Wangsulane Yesus marang wong-wong mau. Sanajan aku nekseni awakku dhewe, nanging pasaksiku iku nyata, amarga aku mangerti sangkan paranku. Nanging kowe padha ora mangerti sangkan paranku iku. Pinongkomu iku saka ngisor, aku iki saka ngaluhur. Pinongkomu saka ing donya iki, nanging aku ora saka ing donya iki. Mulane aku mau pitutur marang kowe, menawa kowe bakal padha mati sajroning dosamu, amarga kowe padha ora ngandel yen aku iki panjenengane. Pangucape wong-wong mau. Panjenengan punika sinten? Yesus paring wangsulan. Apa gunane rembukan maneh karo kowe kabeh? Besok sak mongso kowe wis nyengkakake putraning manungsa. Nuli kowe lagi bakal padha mangerti yen aku iki panjenengane. Sarta orang lakoni apa-apa saka karepku dhewe, nanging apa kang tak warahake iku miturut kaya anggonku wis diwulang dening ramaku. Sarta bakal padha ngerti kayekten, lan kayekten iku bakal mardikake kowe. Sapa panunggalanmu kang buktekake menawa aku tumindak dosa? Menawa aku ngandhakake kayekten, sebab apa kowe ora percaya marang aku? Sapa wae kang micil saka Allah, iku mesti ngrungokake pangandikane Allah. Kowe iku padha ora ngrungokake awit kowe ora micil saka Allah. Wong-wong Yahudi padha mangsuli ature. Rak yo bener to kandhaku, yen kowe iku wong Samaria kang kepanjingan setan? Yesus paring wangsulan. Aku ora kepanjingan demit, nanging aku ngluhurake ramaku, sarta kowe padha ora ngajeni aku. Nanging aku ora ngudi marang kaluhuranku. Ana siji kang ngupaya lan panjenengane iku uga kang ngadili. Sak temene aku pitutur marang kowe, sapa kang netepi ing pituturku iku ora bakal ngalami mati ing salawas-lawase. Ing kono wong-wong banjur padha njupuki watu arep menturi panjenengane, nanging panjenengane ngilang sarta nilar pedalaman suci. Nalika Yesus langkung, panjenengane pirsa wong kang wuta wiwit lair mula. Para sakabate banjur munjuk pitakon marang panjenengane. Rabi, sinten ingkang damel dosa? Tiang punika piyambak, punapa tiang sepuhipun, dene ngantos lairipun wuta mekaten? Paring wangsulane Yesus. Dudu wong iki lan iya dudu wong tuane. Nanging iku supaya pakaryan-pakaryane Allah kababaro ana ing wong iku. Aku lan kowe kabeh kudu padha nindakake ayane panjenengane kang ngutus aku, mumpung isih awan. Ana mangsane bengi lan ora ana wong kang bisa nglakoni pagawean. Sasuwene aku ana ing donya, aku iki pepadhanging jagat. Sawuse ngandika mangkono iku, panjenengane banjur kecoh ing lemah lan gawe luluhan nganggo kecoh lan lemah mau. Tumuli dileletake ing mripate wong buta iku. Panjenengane banjur ngendika, "Lunga, adusa menyang Blumbang, patusan ing Siloam." Siloam tegese kang diutus. Wong buta iku nuli mangkat lan adus, banjur bali maneh lan wis bisa ndeleng. Wong kang maune buta mau banjur padha kairit ngarep para Farisi. Ana dene anggone Yesus damel luluhan lemah lan ngelekake mripate wong buta mau pinuju dina Sabat. Mulane para Farisi tumuli ndangu marang wong mau. Kepriye bisane melek wangsulane? Piyambakipun ngleletaken luluhan siti ing mripat kula. Kula lajeng adus samangke kula saged ningali. Sawene ing para Farisi mau ana kang ngucap, "Wong iku ora saka ing Allah, awit ora netepi pranatan dina Sabat." Liyane maneh ana kang ngucap, "Wong kang nandang dosa kepriye bisane gawe mukjizat kang kaya mangkono iku?" Temahan padha diya dinia. Para Farisi banjur ndangu maneh marang wong kang maune wuta iku, "Panganggepmu marang wong iku kepriye? Rehne kowe kang dilekke mripatmu, ature kang kadangu." Panjenenganipun punika nabi. Nanging wong-wong Yahudi padha ora ngandel yen wong iku maune wuta lan lagi wae bisa ndeleng, nganti padha nimbali wong tuane sarta kadangu. "Apa iki anakmu kang kok kandhakake yen wuta wiwit lair mulo? Yen mangkono kepriye dine saiki anakmu bisa ndeleng?" Wangsulane wong tuane mau, "Ingkang sami kula mangertosi, bilih punika anak kula, saha wuta wiwit lair mila, nanging kados pundi dene sapunika saged ningali? Kula sami mboten mangertos, sarta sinten ingkang ngleaken mripatipun. Kula ugi sami mboten mangertos, anak kula sampun diwasa, panjenengan dangu piyambak. Piyambakipun badhe saged ngaturaken kawontenaning badaning piyambak. Ature wong tuane kang kaya mangkono iku awit padha wedi marang wong Yahudi, marga wong Yahudi wis padha sarujuk yen saben wong kang ngakoni panjenengane iku Kristus bakal disebratake saka papan pangibadah." Mulane wong tuane mau matur, "Piyambakipun sampun dewasa, kula aturi ndang piyambak." Wong-wong mau banjur padha nimbali sepisan maneh marang wong kang maune wuta iku sarta dipituturi, "Kowe ngurmatono Allah, aku padha mangerti yen wong iku wong dosa." Wangsulane wong mau, "Tiang punika punapa tiang dosa kula mboten mangertos. Nanging setunggal prakawis ingkang kula mangertosi, bilih kula suwaunipun wuta lan sak punika saged ningali." Pitakone maneh, "Kowe dikapakake? Kepriye anggone ngelekake mripatmu?" Wangsulane wong mau, "Kula sampun matur dhateng panjenengan lan panjenengan mboten midhangetaken. Punapa dene panjenengan badhe midhangetaken malih? Punapa panjenengan inggih kepingin dados muridipun?" Wong mau nuli dipisui pangucape, "Kowe iku murite, nanging aku kabeh iki murid-murite Musa. Aku padha mangerti yen Allah wis ndawuhake pangandika marang Musa, nanging mungguh wong kae aku padha ora weruh pinangkane." Wong mau tumuli mangsuli, "Lah, punika ora aneh. Dene panjenengan malah sami mboten mangertos pinangkanipun. Mongko panjenenganipun sampun ngleaken mripat kula. Kula sami sumerep, bilih Allah punika mboten midhangetaken dhateng tiang dosa, nanging nyembadani tiang-tiang mursid sarto ingkang nglampahi karsanipun. Wiwit rumiyin ngantos sak mangkih, dereng nate kepireng bilih wonten tiang ingkang saged ngelekaken mripatipun tiang ingkang wuta lair mila. Menawi tiang punika boten saking Allah, panjenenganipun boten saged nindakaken punapa-punapa. Wangsulane wong-wong iku, kowe iku kalairake sajroning dosa babar pisan, kok arep mulang aku? Wong iku katundung metu. Yesus midanget, menawa wong kang maune wuto mau wis katundung, bareng panjenengane pranguli wong mau banjur dipangandikani. Apa kowe percaya marang putraning manungsa? Atur wangsulane. Panjenenganipun punika sinten Gusti? Supados kawula pitados dhateng panjenenganipun. Pangandikane Yesus. Kowe ora mung weruh panjenengane wae, nanging panjenengane kang lagi ngandikan karo kowe, ya iku panjenengane. Unjuke wong mau. Kawula pitados Gusti. Wong mau banjur sungkem sujud marang panjenengane. Pangandikane Yesus, tekaku ing jagat iki arep ngadili, supaya sing sapa ora ndeleng padha bisa ndeleng, lan sing sapa ndeleng padha dadi wuta. Pangandika iku kaprungu dening para Farisi sawetara kang lagi ana ing kono. Wong-wong iku tumuli muncul. Kula punika punapa inggih sami wuta? Yesus paring wangsulan marang wong-wong mau. Saupama kowe wuta, kowe padha ora duwe dosa. Ananging sarehne kowe padha kandha, aku padha ndeleng, dadi tetep dosamu. Mekaten Yesus nyarasaken tiang ingkang kalairaken wuta saha ndukane tiang Farisi karana pikiranipun ingkang wuta. Karena tiang ingkang wuta pikiranipun dhateng kaleresan Yesus. Pilih panjenenganipun sang sabdo ingkang sampun sesarengan Allah sakderengipun. Punapa sederek sampun bikak mripat pikiran saha manah sederek? Punapa sederek taksih kesandung ing pepetenging dosa? Allah berkahi sederek wektal menggalihaken pangandikanipun Yesus. Aku iki pepadanging jagat. Sapa kang ngetut puri aku ora bakal lumaku ana ing pepeteng. Nanging bakal duweni pepadanging urip. Menawi sederek wonten pitakenan babagan pasinaon ing dinten samangke, sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Saged nglangkung SMS ugi WA. Matur nuwun.